Որքան էլ այս դատողությունը հաստատուն հիմունքներ ունենար, այնուամենայնիվ դա չկարողացավ հաղթահարել իմ մտքում ծագած հույսը Մանոնին շուտով ազատել բանտարկությունից։ Ես հայտնեցի իմ կարծիքը պարոն ԴՏ-ին, խնդրելով ներել իմ այդ փոքրիկ անխոհեմությունն ու հանդգնությունը, որ սերը ներշնչում է ինձ։ Ես ավելացրի, որ իրոք մտադիր եմ հեռանալ Փարիզից, որպեսզի բնակվեմ շրջակա գյուղերից մեկում, ինչպես այդ արել եմ արդեն մի անգամ։ Այսպես ուրեմն, մենք պայմանավորվեցինք սպասավորի հետ շատ չհետաձգել իր ծրագրի իրագործումը, և հենց հետևյալ օրը ձեռնարկել այն։ Իսկ որպեսզի մեր ձեռնարկի հաջողությունը հաստատուն լինի, որոշեցինք վերցնել տղամարդու զգեստներ, արգելատնից դուրս գալը դյուրացնելու նպատակով։ Շատ էլ հեշտ բան չէր այդ զգեստները ներս տանելը, սակայն ես բավականաչափ հնարամիտ էի ելք գտնելու համար։ Ես պարոն ԴՏ-ին խնդրեցի միայն հետևյալ օրը հագնել թեթև մի վերնազգեստ, իսկ մնացածը վերցրի ինձ վրա։ Հաջորդ առավոտ մենք վերադարձանք արգելատուն։ Մանոնի համար վերցրել էի սպիտակ եղեն, գուլպաներ և այլան։ Իսկ ես կիսաբաճկոնիս վրայից հագել էի թիկնոց, որը ծածկում էր իմ ուռած գրպանների բովանդակությունը։ Մանոնի սենյակում մենք միայն մի րոպե մնացինք։ Պարոն ԴՏ-ն նրան թողեց իր վերնազգեստներից մեկը, ես էլ տվի կիսաբաճկոնս։ Դուրս գալու համար ինձ բավական էր թիկնոց։ Ամեն ինչ կարքին էր նրա զգեստավորման տեսակետից, բացառության պանդրավարտիքից, որի ես դժբախտաբար մոռացել էի։ Այդ անհրաժեշտ առարկայի մոռացումը մեզ ծիծաղ պիտի պատճառեր, եթե նվազ լուրջ լիներ այն դժվարին կացությունը, որի մեջ մեզ գցում էր դա։ Ես հուսահատվեցի, որ այդպիսի մի չնչին բան կարող է խափանել մեր ծրագրի իրագործումը։ Ի վերջո որոշեցի ինքս դուրս գալ առանց անդրավարտիքի, այն թողնելով Մանոնին։ Թիկնոցս երկար էր, և ես մի քանի գնդասեղների օգնությամբ այնպես հարմարեցրի զգեստս, որ կարողացա վայել չորեն դուրս գալ դռներից։ Օրվա մնացած ժամերը ինձ անտանելի երկար թվացին։ Վերջապես հասավ գիշերը, և մենք կարգով մեկնեցինք արգելատուն, և կանգ առանք դարպասից փոքրինչ հեռու։ Երկար չսպասեցինք, Մանոնը շուտով իր առաջնորդի հետ հայտնվեց։ Կարգի դռնակները բաց էին, երկուսն էլ ներս մտան։ Ես բազուկներիս մեջ ընդունեցի իմ թանկագին սիրուհուն։ Նա դողում էր ինչպես տերև։ Կարապանն ինձ հարցրեց, թե ուր ենք գնալու։ «Քշիր մինչև աշխարհի ծայրը», պատասխանեցի ես։ «Տար ինձ մի այնպիսի տեղ, որ ես այլևս երբեք չբաժանվեմ իմ Մանոնից»։ Հույզի ազդեցության ներքո ասած այս խոսքերը, հույզ, որին ես չէի տիրապետում, քիչ մնաց, որ փորձանք բերեր գլխիս։ Իմ բացականչությունը կարապանին կասկածի մեջ գցեց, և երբ հետո ես նրան անվանեցի այն փողոցը, ուր ուզում էինք գնալ, նա պատասխանեց, որ վախենում է անախորժ պատմության մեջ խճճվելուց։ Նա ասաց, ինքը կռահում է, որ Մանոն կոչված տղամարդը մի դեռատի աղջիկ է, որին ես փախցնում եմ արգելատնից, և ինքը բնավ տրամադրված չէ իսեր ինձ իրեն վտանգի ենթարկելու։ Այդ անզգամի փափկանակատությունն առաջ էր գալիս ինձնից ավելի մեծ կառավարձ կորզելու ցանկությունից։ Մենք տակավին շատ մոտ էինք արգելատանը, որպեսզի կամենայինք հակաճառության բռնվել նրա հետ։ «Լռիր միայն», ասացի ես նրան, «և դու կվաստակես մի ոսկի»։ Այս իմ խոստումից հետո նա ինձ կոգներ հրդեհելու մինչև իսկ ողջ արգելարանը։ Մենք հասանք Լեսկոյի բնակած տանը։ Ժամանակնուշ լինելու պատճառով պարոն ԴՏ-ն մեզնից հեռացավ, խոստանալով այցելել մյուս օրը։ Արգելատան սպասավորը մնաց մեզ հետ, ես այնպես պինդ էի սեղմել Մանոնին իմ բազուկներում, որ մենք երկուսով մի տեղ էինք գրավում կարգի մեջ։ Նա լալիս էր ուրախությունից, և ես զգում էի, թե նրա արցունքներն ինչպես են թրջում իմ այտերը։ Երբ մենք հասանք Լեսկոյի տանը և դուրս եկանք կարգից, ես նորից կարապանի հետ վեճի բռնվեցի, որի հետևանքները կործանարար հանդիսացան։ Ես զղջացի, որ նրան խոստացել եմ մի ոսկի ոչ միայն նրա համար, որ պարգևը չափից դուրս մեծ էր, այլ մի ուրիշ իմքով, այսինքն վճարելու անկարողությանս պատճառով։ Ես մարդ ուղարկեցի Լեսկոյի ետևից, նա իջավ իր սենյակից և դուրս եկավ փողոց։ Ես նրա ականջին ասացի, թե ինչ դժվար կացության մեջ են գտնվում։ Նա չափազանց կոպիտ բնավորություն ուներ, և բնավ վարժված չէր քաղաքավարությամբ խոսել կառապանների հետ, ուստի ինձ պատասխանեց, թե ես երևի ծիծաղում եմ։ «Ոսկի?» ավելացրեց նա։ «Գավազանի 20 հարված պետք է տալ այս անպիտանին»։ Իզուր ես չեքնեցի մեղմացնել նրա զայրույթը, ասելով, որ նա մեզ կկործանի։ Նա ձեռիցս խլեց գավազանը, կառապանին ծեծելու մտադրությամբ։ Այս վերջինս, որը երևի արդեն բազմիցս գործ էր ունեցել գվարդիականների կամ մուշկետավորների հետ, վախից փախուստի դիմեց իր կառքով, գոռալով, որ ես խաբել եմ իրեն, և սպառնալով, թե մենք դեռ կտեսնվենք։ Իզուր էի ես կանչում նրան կանգ առնել։ Նրա փախուստը ծայրաստիճան անհանգստացրեց ինձ։ Ես բնավ չէի տարակուսում, որ նա կգնա կոմիսարին հայտնելու։ «Դուք ինձ կործանում եք», ասացի ես Լեսկոյին։ «Ձեզ մոտ ես ապահով չեմ կարող լինել. Անհրաժեշտ է, որ մենք անմիջապես հեռանանք այստեղից»։ Ես ձեռքս մեկնեցի Մանոնին, խնդրելով քայլել, և մենք հապճեպ հեռացանք սույն վտանգավոր փողոցից։ Լեսկոն հետևեց մեզ։ Զարմանալի է, թե նախախնամությունն ինչպես է կապակցում դեպքերը։ Հազիվ էինք մենք քայլել 5-6 րոպե, երբ մի մարդ, որի դեմքը ես չկարողացա տեսնել, ճանաչեց Լեսկոյին։ Անկասկած, նա սոսկ չարամիտ դիտավորությամբ էր փնտրում նրան իր տան մոտերքում, որը և իսկույն իրագործեց։ «Սա Լեսկոն է», ասաց նա, ատարճանակը կրակելով նրա վրա։ «Նա այսօր կգնա հրեշտակների հետ ընթրելու»։ Եվ միակ ընթարթումն հետացավ։ Լեսկոն ընկավ անկենթան։ Ես ստիպեցի Մանունին փախչել, որովհետև մեր օգնությունն ապարդյուն էր մի դիակի համար։ Եվ բացի այդ, վախենում էի, թե մեզ կարող է ձերբակալել գիշերային պահապանը, որը անտարակույս շուտով պիտի հայտնվեր։ Սպասավորի և Մանունի հետ ես անմիջապես անցա առաջին հատող նրբանցքը։ Մանոնն այնպես էր հուզված, որ ես հազիվ էի կարողանում նրան ոտքի վրա պահել։ Վերջապես նրբանցքի ծայրում մի կարգ նկատեցի։ Մենք նստեցինք այդ կարգը, սակայն երբ կառապանն ինձ հարցրեց, թե ուր ենք ուզում գնալ, ես չիմացա ինչ ասեմ։ Ոչ վստահելի ապաստարան ունեի, ոչ էլ հավատարին բարեկամ, որին կարողանայի ապավինել։ Ես չունեի և դրամ, հազիվ կես պիստոլ կար կսակումս։ Վախն ու հոգնածությունը այնպես ուզելու ուժասպառ էին արել Մանոնին, որ նա համարյա ուշաթափ թեքվել էր ինձ վրա։ Բացի դրանից, Լեսկոյի սպանությունը կաշկանդել էր երևակայությունս, և ես տակավին վախենում էի գիշերային պահապանից։ Ինչ որոշել։ Բարեբախտաբար հիշեցի Շայոյի պանդոկը, որտեղ մի քանի օր անց էի կացրել Մանոնի հետ, երբ գնացել էինք այդ գյուղում բնակություն հաստատելու։ Ես հույս ունեի, որ այնտեղ թե ապահովություն կգտնեմ, և թե կարող կլինեմ որոշ ժամանակ ապրել առանց անմիջապես վճարելու։ «Տարմես Շայո», ասացի կառապանին։ Նա հրաժարվում էր ուշ գիշերով մեզ տանել այնտեղ, եթե չվճարեմ մի պիստոլ։ Մտատանջության նոր առիթ։ Վերջապես համաձայնեցինք 6 ֆրանկով։ Քսակումս եղած ամբողջ գումարն այդ էր։ Ճանապարհին մխիթարում էի Մանոնին, մինչդեռ սրտիս խորքում հուսահատություն էր տիրում։ Ես 1000 անգամ ինքնասպան կլինեի, եթե բազուկներիս մեջ չլիներ այն միակ էակը, որն ինձ կապում էր կյանքին։ Միայն այս միտքն էր պահում արիությունս։ Համենայն դեպս իմ Մանոնն ինձ հետ է, ասում էի ես, նա սիրում է ինձ, նա իմն է, թող դիբերժն ինչ ուզում է ասի, երջանկությունը պատրանք չէ, թող կործանվի արար աշխարը, ես անտարբեր կմնամ։ Ինչու? Որովհետև բացի իմ սիրուց, ինձ ոչինչ չի հետաքրքրում այս աշխարում։ Այս զգուշացումը միանգամայն անկեղծ էր։ Սակայն մինչ ինքս այսպես չնչին նշանակություն էի տալիս երկրավոր բարիքներին, զգում էի, որ ինձ հարկավոր է գոնե այդ բարիքների մի աննշան մասն ունենալ, որպեսզի ավելի վեհանձնորեն կարողանամ արհամարել մնացածը։ Սերն ամեն կարգի բարիքներից, բոլոր գանձերից ու հարստություններից ամենաթանկագինն է։ Այնուամենայնիվ, սերը շատ հաճախ դրանց կարիքն ունի, և ոչ մի բան ավելի հուսահատական չէ նրբազգած մի սիրեկանի համար, քան հակառակ իր կամքի տեսնել իրեն ստոր մարդկանց կոպտության ենթակա։ Ժամը 11-ն էր, երբ հասանք Շայո։ Պանդոկում մեզ ընդունեցին որպես նախկին ծանոթների։ Մանունի տղամարդու շորերը ոչ ոքի չզարմացրին, որովհետև Փարիզում և նրա շրջակայքում վարժված են կանանց տեսնել ամեն ձևի հագուստներով։ Ես կարգադրեցի, որ նրան ամեն տեսակ ծառայություն մատուցեն, և որ նա ոչ մի բանի պակասություն չզգա, իբր թե դրա մի կողմից ես ամենափայլուն վիճակումն եմ։ Մանունը չգիտեր իմ դրամական նեղդրությունը։ Ես չէի ուզում, որ նա գիտեն այդ մասին, և որոշել էի հետևյալ օրն ևեթ վերադառնալ Փարիզ, այնտեղ այս անախորժ հիվանդության դեմ որևէ բուժիչ միջոց որոնելու համար։ Ընթրիքի ժամանակ նա ինձ թված գունատունի հարած։ Այդ ես չէի նկատել արգելատանը, որովհետև սենյակը, ուր տեսել էի նրան, բավական լուսավորված չէր։ Ես հարցրի նրան, թե գուցե դա հետևանք է այն սարսափի, որին նա ենթարկվեց, երբ իր աչքի առջև սպանեցին եղբորը։ Նա հավատացրեց ինձ, որ թեպետ այդ դեպքը ծայրաստիճան հուզել է իրեն, սակայն գունատությունը հետևանք է այն բանի, որ նա 3 ամիս չի տեսել ինձ։ «Ուրեմն դու այդպես բուրն ես սիրում», ասացի ես։ 1000 անգամ ավելի, քան այդ կարողանում եմ արտահայտել։ «Ուրեմն ինձ այլևս չես լքի», ավելացրի ես։ «Ոչ, երբեք», բացականչեց նա, և այս հավաստիացումը հաստատեց այնպիսի փաղաքշանքներով ու երդումներով, որ իրոք ինձ թված, թե անհնար է, որ նա կարողանա երբևիցե մոռանալ դրանք։ Ես միշտ հավատացած եմ եղել, որ նա անկեղծ էր։ Ինչ դրդապատճառ ուներ իրեն այդ աստիճանի կեղծավոր ցույց տալու։ Սակայն Մանոնն անչափ թեթևամիտ էր, կամ ավելի շուտ միանգամայն գլուխը կորցնում էր, երբ տեսնում էր, որ իր աչքի առջև ուրիշ կանայք ճոխության մեջ են ապրում, մինչդեռ ինքը խարխափում է չքավորության ու կարիքի մեջ։ Ես շուտով ստացա Մանոնի այսպիսի անկայուն խառնվածքի վերջին ապացույցը, որը գերազանցեց բոլոր մյուսներին և առաջ բերեց ամենա անօրինակ արկածը, որպիզին հազիվ թե երբևէ պատահած լինի իմ ծագման ու կարողության տեր մարդու հետ։ Լավ գիտենալով Մանոնի բնավորությունը, մյուս առավոտ ես շտապեցի Փարիզ։ Նրա եղբոր մահը ինձ ու նրա համար սպիտակ եղեն ու շորեր ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը միանգամայն հարգելի պատճառներ էին, որպեսզի ստիպված լինեմ ուրիշ պատրվակների դիմելու։ Պանդոկից ես դուրս եկա այն մտադրությամբ, ինչպես ասացի Մանունին ու Պանդոկապետին, որ կարգ վարձեմ, բայց դա միայն պարծենկոտություն էր. Կարիքն ինձ ստիպում էր ոտքով գնալ. Ես արագ քայլեցի դեպի Կուրլարեն, ուր մտադիր էի կանգ առնել. Ինձ անհրաժեշտ էր գետ մի րոպե առանձնանալ, որպեսզի որոշեմ, թե ինչ պիտի անեմ Փարիզում.